Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sehari hari ini kita bisa kembali melakukan kajian di tempat ini. Hari ini berbeda dengan hari yang sebelumnya jadwal kita. Hari ini mulai jam sangat terlambat sekali kalau jam biasanya. Kita sampai menjelang maghrib, kemudian nanti pada salat maghrib kita lanjut sampai isya insyaallah. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Usulus Sunnah Syekh Rabi sampai pada muqaddimah. قال الشيخ ومن هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها ومن هنا dan dari sini يجب واجب bagi para طلاب العلم wajib bagi para pencari ilmu ayyahtamu untuk bersungguh-sungguh bidirasati hadhil aqidah untuk mempelajari akidah ini ul usul allati qamat alaiha dan mempelajari dasar-dasar agama prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar dibangunnya agama ini di atasnya. Di antara kitabnya adalah yang ada di hadapan kita, Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, kalimat as-sunnatu maknanya adalah al-Islam. Maka Usulus Sunnah artinya adalah prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya isi dari apa yang ditulis dalam kitab ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wala'allakum ta'lamun aidan anna al-Bukhari qad awrada fi sahihi kitab al-iman wa kitab al-i'tisami wa kitab at-tauhid wa hadha minhu i'tina'un bil aqidati wa usul al-islam. Dan semoga kalian pun tahu bahwa Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahih beliau, kitab sahih Bukhari, menyebutkan di dalamnya terdapat kitabul iman. Kitab yang membahas tentang iman. Di dalamnya juga terdapat kitabul i'tisam. Kitab berpegang teguh dengan as-sunnah. Di dalamnya juga terdapat kitab Tauhid. Kitab yang membahas tentang pengesaan Allah. Tauhidullah. Wahada minhu i'tina. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhannya Imam Bukhari. Bila aqidati. Memperhatikan tentang aqidah. Usul Islam dan dasar-dasar al-Islam. Perlu kita tahu bahwa dasar itu menentukan cabang. Asal Kita tahu pohon itu ada akar tunggak yang kokoh, kemudian menjulang ke atas dahan dan rantingnya, batang dahan dan rantingnya, serta daun-daun yang ada di atasnya. Ketika dasar pohon itu rapuh, maka akan mati pohon itu, akan tumbang pohon itu, akan mudah terkena penyakit, akan runtuh pohon itu. Nah, Islam memiliki dasar-dasar. Ketika dasar tersebut tidak kokoh, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik berpenyakit, bahkan dasar tersebut menyimpang dari prinsip sunnah, maka atasnya akan tertolak. Amalan yang dibangun di atasnya akan tertolak. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal karena dasarnya menyimpang. Maka dari sini kita tahu, benarnya dasar akan menyebabkan benarnya pula cabang-cabang yang ada di atasnya. Karena itu sangat penting untuk kita mempelajari tentang dasar-dasar al-Islam. Bahasa Arabnya adalah al-usul. Jamak dari kalimat aslun. Aslani usulun. Prinsip-prinsip atau dasar-dasar Islam. Kadzalika Abu Daud aurada kitab as-sunnah min kitabihi as-sunan fi akhir al-kitab wal murad bis sunnati al-aqidah wal manhaj. Demikian juga Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Di akhir kitab Sunan Abi Dawud, ditulis dalam kitab itu, Kitabus Sunnah. Yang dimaukan dengannya adalah kitab yang berkaitan dengan masalah akidah dan masalah al-manhaj. Yang itu menjadi pokok prinsip dasar akidah kita. Wa muslimun kitabul iman. Yaltaki ma'ahadil kitabat al-kitabat fil aqidat li ahmiyatiha. Muslimun, demikian juga Imam Muslim menulis dalam kitab al-iman, yaltaki ma'ahadil kitabat fil aqidat li ahmiyatiha. Wa min ar-rasail al-mukhtasarah, di antara kitab yang ringkas, mukhtasarah, kitab yang ringkas. Allati ulifat, yang dikarang, yang ditulis. Libayanil aqidati, untuk menerangkan perkara akidah, adalah hadal kitab. Kitab ini yang sedang di hadapan kita. Alladhi allafahu al-imam Ahmad, yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, yang judulnya apa? Usulus Sunnah. Apa judulnya nak? Usulus Sunnah. Apa makna sunnah di sini? Al-Islam. Al-Islam. Sehingga prinsip-prinsip dasar-dasar sunnah, yaitu dasar-dasar al-Islam. Alladhi allafahu al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, imamu ahli sunnati wal jama'ati. Imam ahli sunnati wal jama'ah. Tokoh besarnya. Ulama panutan ahli sunnati wal jama'ah. Al-imam al-jabal al-azim. Imam al-jabal, gunung yang besar ini. Jabal sunnah. Gunungnya sunnah. Wal imani wa zuhdi wal wara', gunungnya sunnah, menunjukkan kokohnya beliau. Demikian pula iman, dalam keimanan, dalam kezuhudan, dan dalam al wara'. Walladhi kana miqyasan, Imam Ahmad ini sebagai takaran, miqyas. Imam Ahmad sebagai takaran. Wa mihnatan, juga sebagai ujian. Yatamayyazu bihi ahlul haqqi was sunnati, ujian yang membedakan dengannya antara ahlul haq was sunnah dengan ahlul bid'ati wad dalal, ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Imam Ahmad itu salah satu di antara para ulama yang menjadi tolak ukur. Barang siapa yang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, maka diketahuilah dia adalah ahli sunnah. Barang siapa yang membenci Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia adalah ahlul bid'ah wa dhalal. Sampai seperti itu kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari zaman dulu sampai hari ini, beliau adalah mi'yar, beliau adalah miqyas, takaran dan timbangan seorang itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah. Di antaranya adalah mencintai al-imamu Ahmad bin Hanbal ini. Beliau melanjutkan bersama ucapannya, wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yaumina hadha, dan terus menerus manhajnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ujian bagi kaum muslimin sampai hari ini. Wal usul allati qara 'alayha wa sara 'alayha la tazalu mihnatan lin-nasi ila al-an. Demikian pula dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang Imam Ahmad bela, allati qara 'alayha, yang Imam Ahmad membelanya, memperjuangkannya. Dasar-dasar yang Imam Ahmad memperjuangkannya, wasar 'alayha, dan prinsip-prinsip yang Imam Ahmad berjalan di atasnya, la tazal, terus menerus prinsip itu menjadi ujian bagi manusia ilal an, sampai saat sekarang ini. Faman syadza anha wallahi qad imtihina bi Ahmad wa manhajuhu wa aqidatuhu. Faman syadza anha, barang siapa yang dia nyeleneh, yakni menyimpang, maka demi Allah sungguh dia qadim tuhina, telah menyimpang dari Imam Ahmad, manhajnya dan akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, antum perhatikan ke sini. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat, Islam was sunnah dalam keadaan jaya, dalam keadaan menang, dalam keadaan kokoh dan kuat. Begitu seterusnya sampai zaman tabi'in, muncullah berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bid'ah-bid'ah bermunculan. Di antaranya di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in bermunculan seperti pemahaman Jahmiyah yang dibawa oleh Jahm ibn Safwan. Orang ini mengambil pemikirannya dari gurunya yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmunya dari seorang Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi yang menyihir Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sehingga pemahaman Jahmiyah diambil dari Yahudi yang disusupkan kepada kaum muslimin dalam rangka untuk menghancurkan umat Islam agar mereka jauh dari al-haq, prinsip-prinsip sunnah. Di antara pemikirannya adalah pemikiran yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan ucapan Allah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Sehingga Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan Islam. Kalau Al-Quran itu makhluk, maka tidak boleh dipercayai 100%. Karena itu adalah makhluk. Ini dia tujuan mereka. Nah, ini pemahaman yang batil, yang menyimpang dari prinsip sunnah, yang disebarkan oleh orang Yahudi, disusupkan kepada kaum muslimin melalui lisannya seorang yang bernama Jahm Ibn Safwan, sehingga pemahamannya orang ini dinisbatkan, disandarkan kepada orang ini, sehingga disebut dengan Jahmiyah, pemahaman Jahm Ibn Safwan. Yang benar dalam hal ini adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama yang gigih membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau seorang yang gigih membela keyakinan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Hadirin yang mulia, di era zaman Imam Ahmad, di era tabi'ut tabi'in, bahkan setelahnya, di masa era kepemerintahan Bani Abbasiyah, di waktu itu pemerintahnya adalah Al-Ma'mun. Al-Amir, pemimpinnya, presidennya atau rajanya di waktu itu bernama Al-Ma'mun. Bergaul dengan tokoh-tokoh dari pemahaman Jahmiyah. Akibat itu Al-Ma'mun ini terkena pemahaman Jahmiyah, meyakini Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan menjadi dasar negara di waktu itu. Dan menjadi musibah besar bagi umat Islam, terutama ahlu sunnah, yang mana mereka meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tetapi negara di waktu itu yang dipimpin oleh Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah, berada di kota Baghdad, di Irak sana, keyakinannya mengikuti pemahaman Jahmiyah, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan mereka membunuh kaum muslimin yang berseberangan dengan keyakinan ini. Sekian banyak ulama yang dibunuh oleh mereka. Ulama yang gigih membela sunnah dengan meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ada yang dipenjara, ada yang cabuk, ada yang macam-macam, disiksa. Karena dasar negara di waktu itu adalah pemahamannya Jahmiyah. Di antaranya yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, dipukul, ditendang, dicambuk, disayat dengan berbagai macam siksaan-siksaan di waktu itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau ulama yang memegang prinsip Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dipegangi. Ini prinsip yang tidak boleh ditawar-tawar. Maka Imam Ahmad bersabar sampai berganti generasi. Al-Ma'mun berganti generasi, mati dia. Diganti oleh Al-Mu'tasim. Ahuh, saudaranya. Saudaranya Ma'mun. Kemudian diganti lagi Al-Wathiq. Al-Ma'mun meninggal dunia, diganti Al-Mu'tashim, Al-Mu'tashim meninggal dunia, diganti dengan Al-Wathiq. Tiga generasi atau tiga kepemimpinan Imam Ahmad bersabar dalam memegangi keyakinan Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang beliau terima, siksaan demi siksaan, dalam rangka untuk berpegang dengan usul sunnah ini. Sampai Allah takdirkan pada masa kepemimpinan yang keempat, yang dikenal dengan pemimpin yang bernama Ja'far, berlakab Al-Mutawakkil Allah atau Al-Mutawakkil Billah, seorang yang berlakab dengan Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah, bernama Ja'far ibn Wathiq. Nanti di Murajaah saya lupa, Ja'far anaknya Wathiq. Ketika di era yang keempat dari Bani Abbasiyah ini, dari empat yang tadi kami sampaikan, Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, Al-Wathiq, kemudian Al-Mutawakkil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari penguasa yang zalim, dari pemahaman yang batil, dengan Imam Ahmad bin Hanbal bersabarnya beliau dalam memegangi sunnah. Di zaman Al-Mutawakkil ini diadakanlah dialog, diadakanlah debat antara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, dengan tokoh besar Mu'tazilah Jahmiyah yang bernama Bishr al-Marisi. Di waktu itu sebagai tokoh besarnya, orang yang membawa pemahaman Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini kaum Jahmiyah, tokohnya bernama Bishr al-Marisi. Terjadilah dialog di depan pemimpin yang bernama Al-Mutawakkil ini. Al-Mutawakkil ini hendak mengambil mana sebenarnya yang benar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, atau tokoh besar Jahmiyah Bishr al-Marisi. Terjadi dialog. Imam Ahmad berbicara terlebih dahulu, memberikan beberapa pertanyaan. Apakah ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah ada dalam Al-Quran wa sunnah? Apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kalimat itu? Diam dia, tidak bisa menjawab. Apakah ada di antara sahabat Rasul yang mengucapkan kalimat Al-Quran makhluk bukan kalamullah? Apakah ada? Terdiam, tidak bisa juga menjawabnya. Apakah ada di antara tabi'in yang mengatakan kalimat itu? Di saat itulah Al-Imam Al-Mutawakkil menilai bahwa pendapat Al-Quran makhluk yang diajarkan oleh Bishr al-Marisi, tokoh Jahmiyah, ini adalah sebuah kebatilan. Karena kalau itu hak, pasti ada dalam Al-Quran wa sunnah. Kalau keyakinan ini benar, pasti ada pada para sahabat. Tapi ini tidak ada. Maka dengan izin Allah dan taufik min Allah, Al-Imam Al-Mutawakkil bisa memahami yang hak itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk dengan dalil-dalilnya. Maka dengan itu Allah berikan pertolongan Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, didudukan pada kedudukan yang mulia oleh Al-Mutawakkil ini di negara itu, dan kemudian berkembang dan menjadi kokoh Ahlus Sunnah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membuat satu karya tulis yang besar, Ar-Raddu alal Jahmiyati, bantahan kepada pemahaman Jahmiyah. Al-Imam Ahmad menerangkan kebatilan Jahmiyah dalam kitab tersebut, sebagaimana para ulama-ulama yang lainnya. Nah, anda bisa lihat kisah ini dalam banyak kitab. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam kitab Syarhus At-Ta'liqat ala Syarh Sunan Al-Barbahari. Demikian juga dalam banyak kitab yang lainnya, kisah yang sangat luar biasa. Dari sini Imam Ahmad menjadi tolak ukur siapa yang di waktu itu mencintai Imam Ahmad, memuliakan Imam Ahmad, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan Imam Ahmad, maka dia Muslim, Ahlu Sunnah, Ahlul Haq. Dan barang siapa yang ada di waktu itu membenci, memusuhi Imam Ahmad bin Hanbal, maka diketahui bahwa dia alal batil, ahlu bid'ah wa dalal. Ini kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan kalau di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Islam dengan izin Allah, dengan taufik minallah, Islam itu menjadi kokoh kembali setelah adanya badai murtadun, orang-orang yang murtad dalam jumlah yang begitu banyak. Tampil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai tokoh yang memperjuangkan al-Islam, sehingga Islam pun kembali jaya dan kokoh setelah mengalami badai orang-orang yang murtad, kembali kepada kekufuran dan kesyirikan sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-Imam Ahmad, para ulama menyebutkan Imam Sunnah, imamnya Sunnah, dikarenakan badai i'tiqad Jahmiyah yang melanda di negeri itu, terutama di negeri Baghdad. Hampir-hampir kaum muslimin ahlu sunnah mukhtafun, tiarap mereka, takut menyuarakan al-haq, karena kokohnya kekuasaan di waktu itu oleh Bani Abbasiyah yang memiliki pemahaman Jahmiyah tadi. Beberapa ulama disembelih oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Ahlu sunnah di waktu itu mukhtafun, maktumin, tersembunyi, tidak nampak. Tetapi Imam Ahmad tampil sebagai imam yang memperjuangkan sunnah, walaupun dengan penuh sedih, duka dan lara, siksaan-siksaan di waktu itu, di penjara dalam ukur waktu yang lama. Setelah itu, dengan taufik minallah azza wa jal, Allah menangkan sunnah ini dengan sebab kiprahnya Imam Ahmad bin Hanbal, perjuangan beliau, kesabaran beliau dalam menghadapi musuh-musuh sunnah ini. Hadirin sekalian, ini Imam Ahmad bin Hanbal, pengarang kitab yang sedang kita baca, kitab Usulus Sunnah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ucapan Imam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala wa rahah. Kana Ahmad mihnatan alladhi yanalu minhu yadul ala dalalihi wa khubthihi wa sharrihi. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah ujian bagi umat Islam. Di waktu itu beliau sebagai ujian. Apa makna ujian? Ujian yang maksudkan adalah alladhi yanalu min, siapa saja di waktu itu yang membenci Imam Ahmad, من موسوي إمام أحمد يدل على ضلاله. Itu menunjukkan kesesatannya. Wukhubthihi, menunjukkan jeleknya. Wasyarihi, menunjukkan buruknya orang itu. Itu yang dimaksud ujian. Di sini kaum muslimin, saya sebelum melanjutkan ucapannya, ada sebuah kalimat yang sangat penting. Para ulama, sampai zaman sekarang ini, kalau antum datang ke para ulama kita Ahlus Sunnah Saudi, di Madinah, di Mekah atau tempat lain, engkau akan ditanya, "Anta ma'aman anta? Ma'aman anta? Bersama siapakah kamu?" Kalau kau menyebut seorang al-ustaz di negeri kita yang terkenal indal ulama, sabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah, maka ulama tersebut akan mengatakan, "Fanta ahlu sunnah." Kenapa demikian? Karena Nabi menyebutkan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ketika kita mencintai seorang da'i sunni salafi, seorang pendakwah yang sunni salafi, yang dikenal kiprahnya oleh para ulama, maka kita berarti bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut dakwah salafiyah ini. Demikian pula itu terjadi di zaman dulu kala. Terus menerus itu sampai hari ini. Siapa yang di waktu itu bersama dengan Imam Ahmad, mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, fahuwa ahlu sunnah. Maka dia ahlu sunnah. Dan barang siapa yang di waktu itu membenci Imam Ahmad, fahuwa ahlu dhalal. Maka dia adalah ahlu dhalal. Bisa difahami? Ini dia. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Imam Ahmad bin Hanbal Usulus Sunnah ini, mudah-mudahan kita bersama dengan beliau dan berjalan di atas jalannya beliau, berprinsip dengan prinsipnya beliau, sehingga kita bagian dari ahli sunnah, dan mudah-mudahan kita bersama beliau fil jannah. Amin. Beliau mendakwahkan sunnah Nabi, sunnahnya para khulafa rasyidun. Beliau mengajarkan kita kepada pemahaman as-salafus salih. Bagaimana tahu? Ucapan pertama Imam Ahmad mengajak kita untuk mengikuti as-salafus salih. Kita lanjutkan. Walladhi yu'azzimuhu yuqaddiruhu kana ya'lamun nasu annahu min ahli sunnah. Barang siapa yang mengagungkan Imam Ahmad, memuliakan Imam Ahmad, maka manusia di waktu itu mengetahui bahwasanya orang itu bagian dari ahli sunnah. Karena ma yu'azzam wa yubajjal, ma yu'azzim wa yubajjal Ahmad wa ghayruhu illa min ajli hadhihi sunnah. Dikarenakan tidak ada seorang pun mengagungkan dan memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama yang lainnya illa kecuali min ajli hadhihi sunnah. Dikarenakan sunnah yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin sekalian, kita mencintai Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, sampai ulama zaman kita ini. Al-Imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, wa Muqbil, wa Al-Albani, kemudian masyayikh zaman sekarang ini. Kenapa kita mencintai mereka? Karena sunnah yang dibawa oleh mereka. Karena itu siapa yang memuliakan mereka, maka dia bagian dari ahli sunnah. هكذا قول المسلمين رحمني ورحم جميعا. ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة باحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. Dan tidaklah Imam Ahmad dimuliakan, tidak pula Imam Ahmad didudukan pada kedudukan yang sangat mulia ini seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Auza'i dan yang lainnya. Tidaklah beliau-beliau itu dimuliakan, tidaklah beliau-beliau itu dihormati, diagungkan, kecuali dikarenakan berpegang teguhnya mereka dengan sunnah dan pemuliaan mereka terhadap sunnah serta dakwahnya mereka mengajak manusia kepada sunnah dan karena pembelaan mereka terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dia. Sehingga kecintaan kita kepada beliau, pengagungan kita kepada beliau, itu bukan ta'assub, fanatisme syakhsiyah per individunya. La. Tidak. Kita memuliakan Imam Ahmad dikarenakan Imam Ahmad tokoh yang membela sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Qala, lanjutan ucapan Imam Asy-Syaikh Rabi', fa'rifu qadra sunnati. Oleh karena itu, ketahuilah oleh kalian tentang agungnya sunnah. Qadra sunnah, kadarnya sunnah, yakni agungnya sunnah. Wa'rifu alaha, dan ketahuilah oleh kalian, kenalilah oleh kalian tentang kemuliaan orang yang membela sunnah. Wa qadrahum, dan kadarnya mereka. Walzamu, berpegang teguhlah kalian gharazahum, dengan prinsip-prinsip mereka. Watarassamu khutahum, dan berjalanlah kalian di atas jalan-jalan mereka. Fainnaumallahi kanu ala huda mustaqim, karena sungguh demi Allah mereka berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Fa'alaikum bihada. Oh, belum selesai. Ala kitabillahi wa ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala tariqati sahabatil kiram wa ala rasihim al-ukhlafur rashidun. Mereka berada di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya para sahabatil kiram wa ala rasihim, dan yang memimpin para sahabat adalah para khulafa ar-rasyidun. Fa'alaikum bihada. Udrusu hadal kutaybi saghir alladhi la'allana namurru alayhi bisur'atin. Inna hadha nizamu dawrat ma yanbaghi fiha tawsu'. Ma'al murur alayha yakfina insha'allahu ma ba'dil mulahadhat hasb mustata'. Fa'alaikum bihadha, maka wajib bagimu untuk mempelajari kitab ini. Mempelajari kitab ini. Walhamdulillah kita berusaha untuk membaca kitab ini. Ya, walaupun 2 minggu sekali. Karena adanya waktu itu. 2 minggu sekali. Hah? Alladhi la'allana, yang mudah-mudahan kita akan namurru melewati kitab ini dengan cepat. Namurru, kita melewati kitab ini bisur'atin, dengan cepat. Lana hada nizam dawrat, dikarenakan Syekh Rabi' ketika membaca kitab ini adalah dalam rangka daurah. Diadakan 2, 3 hari, 4 hari daurah. Ma yanbaghi fi tawassu', kata Syekh, dalam waktu yang singkat cuma 3-4 hari ini tidaklah seyogyanya pembahasan yang lebih luas, tidak. Wal murur 'alaiha, namun insyaallah lewat begitu, kata beliau dalam membahas, lewat saja, murur 'alaiha yakfina insyaallah, cukup bagi kita insyaallah. Ma ba'dil mulahadhat, yang sedikit akan ada keterangan dari Syekh Rabi' min hadil madkhali hasanum tata hasbal mustata, yani sekiranya apa yang mampu disampaikan dalam waktu yang singkat itu, kata Syekh. Syekh tidak membahas kitab ini panjang lebar, bukan karena dalam rangka karya tulis, tetapi dalam rangka apa? Daurah penyampaian ta'lim. Hanya beberapa hari kitab ini dibaca, sehingga murur alaih surah, beliau membaca dengan cepat. Tetapi masya Allah, cepatnya beliau juga sedebal ini. Yang secepatnya kita mungkin 1 atau 2 tahun baru selesai. Ya, ya karena bukan banyaknya tambahan caranya kita ta'lim. Ya, hanya 2 pekan sekali, dan itu alhamdulillah Allah berikan kepada kita waktu untuk kita bisa belajar. Wa sallallaha ayyufiqana ayyufiqaha ayyufiqhana ayyufiqhana fi dinihi. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jal, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwafiqna, agar Allah memberikan taufik atau pemahaman yang mendalam kepada kita tentang agamanya ini. Yuwafiqna fi dini, yuthabbitana ala siratil mustaqim. Dan semoga Allah mengukuhkan kita di atas jalannya yang lurus. Wa yujannibana wa iyyakum subulal hawa wadh-dhalal. Dan semoga Allah menjauhkan kita dan kalian semuanya dari jalan-jalan hawa nafsu dan kesesatan. Wa yanfa'na bihadzal kitab. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui kitab ini. Wa ghairihi, dan kitab-kitab yang lain. Min kutubil Islam, dari kalangan kitab-kitab Islam yang dikarang oleh para ulama dalam kitab-kitab Islam, wala siyama kutubul aqidah, aqidati al-sunnatul jamaah, lebih lagi kitab aqidah, yani kitab aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Selesai muqaddimah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dari sini kita tahu betapa pentingnya kitab usul sunnah. Azan jam berapa? Jam bintan pak? Jam 8.10. 6.12. Berarti jam bintan mandik nubin. Jam 6 lebih 5. Ya. Kang salah menit ingin persiapan. Kagemudulan buka ingkang puasa. Kita masuk kepada kitab usul sunnah. InsyaAllah nanti pada salat maghrib kita lanjutkan membaca kitab ini sampai salat al-isya. Biasanya kita berhenti jam 5:30. Ini kita masya Allah hari ini luar biasa. Satu kenikmatan tersendiri bisa membaca kitab ini agak lama. At-tamassuku. Bab yang kita baca. At-tamassuku. Berpegang teguh bima kana alaihi sahabatu, dengan ajaran yang dipegangi oleh para sahabat. Wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka. Antum sebisa mungkin yang punya fotokopian walaupun beberapa lembar diharokati ya mas ya. Walaupun belum bisa membaca diharokati. Agar bisa terbaca. Kalaulah bisa mampu antum terjemahkan bawahnya. Mufradatnya seperti kalimat at-tamassuku. Artinya berpegang teguh. Bima kana alaih sahabat. Dengan apa-apa bahasa terjemahan lughawiyah seperti itu. Dengan apa-apa yang di atasnya para sahabat. Bahasa bebasnya yang lebih mudah difahami. Berpegang teguh dengan ajaran-ajaran para sahabat. Wal iktida'u bihim dan mencontoh mereka. Qala al-imam al-lalikai. Rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Lalikai.
Masya Allah. Hujan.
Kitab ini. Perlu kita tahu. Ada beberapa manuskrip. Memiliki sanad kepada Imam Ahmad. Di antaranya adalah Imam Al-Lalikai. Murid-muridnya Imam Ahmad sekian lama. Pada zaman Al-Imam Al-Lalikai menyebutkan sanadnya bahwa apa yang akan disebutkan oleh beliau ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita baca sanadnya. Akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Syukri. Guru beliau, guru Imam Al-Lalikai adalah Imam Ali ibn Muhammad bin Abdullah Al-Syukri. Qala beliau mengatakan, haddathana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul-Wahhab ibn Abi Al-Ambar qiraatan alayhi min kitabihi fi syahr Rabi al-Awwal من سنة 93 هجرية. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنكري البصري لتنيس. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول. Ini namanya sanad mata rantai para rawi disebut dengan sanad. Al-Imam Al-Lalikai tidak mendengar langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Al-Lalikai mendengarkan dari guru-guru beliau, dari guru-guru-gurunya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Sehingga dipastikan bahwa kitab Ushulus Sunnah ini adalah karya tulis Imam Ahmad bin Hanbal dengan adanya sanad tadi. Di antara para ulama yang membukukan kitab Ushulus Sunnah adalah Imam Al-Lalikai. Dalam kitab beliau Syarhu Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah 6 jilid. Dalam kitab Al-Lalikai tersebut terdapat kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal di mana Imam Al-Lalikai mendapatinya melalui guru beliau yang bernama Ali bin Muhammad. Kemudian mengatakan haddatsana Utsman qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan qala haddatsana sampai pada muridnya Imam Ahmad Abdus ibn Malik Al-Attar. Abdus ibn Malik Al-Attar muridnya Imam Malik, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Beliau mengatakan sami'tu Abu Abdullah yaqul. Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan begini dan begitu yang ada dalam kitab Usulus Sunnah. Faham dong? Adapun apa itu isinya? Insyaallah kita lanjutkan pada salat Maghrib insyaallah. Wallahu a'lam bisab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu sunnah, prinsip sunnah indana pada kami adalah sebagai berikut. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'i, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua bid'ah, fahiya dalalah, maka itu adalah kesesatan. Wa tarkul khusumat, meninggalkan pertikaian, permusuhan, wal julus, dan juga meninggalkan untuk duduk-duduk ma'al ashabil ahwa, duduk-duduk bersama dengan ashabul ahwa, wa tarkil mira wal jidal wal khusumat, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan, permusuhan-permusuhan fiddin, dalam urusan agama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada poin yang pertama ini terdapat padanya prinsip-prinsip sunnah. Yang pertama, pada kalimat at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammad alaihi salatu wassalam. Prinsip kita adalah berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat. Tidak dengan hawa nafsu, tidak mengikuti budaya dan adat istiadat, tetapi mengikuti bimbingan para sahabat. Wal iktidau bihim, mencontoh mereka. Ini satu poin. Yang kedua, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Kenapa ditinggalkan bid'ah? Karena wa kullu bid'atin dhalalah. Karena semua yang bid'ah itu sesat. Ini prinsip sudah. Kita meyakini semua bid'ah itu sesat. Sehingga kita meninggalkan semua bid'ah. Ini prinsip sunnah, prinsip agama kita. Kemudian berikutnya, tarkul khusumat wal julus mashabil ahwa, tidak bermajlis, berduduk-duduk, tukar pikiran kalau bahasa sekarangnya, sharing dengan ahlul ahwa, mengikut hawa nafsu. Ini juga bagian dari prinsip sunnah. Dalam rangka kita menyelamatkan diri dari terpengaruh oleh mereka-mereka ahlul ahwa. Yang berikutnya prinsip sunnah adalah tarkul jidal wal mira' wal jidalul khusumat iddin. Tidak melakukan perdebatan dan permusuhan dalam urusan agama. Kenapa demikian? Dikarenakan urusan agama ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diterima dan diamalkan kama ja'at, seperti yang ada. Bukan ranahnya untuk diperdebatkan. Solat dari salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak untuk diperdebatkan, untuk dipelajari dan diamalkan. Gak ada ranah bagi kita untuk ikut andil dalam hal itu. Apalagi akidah tentang Allah ada di langit, Allah bersiwa di atas arsy. Ini bukan tempatnya untuk kita bertukar pikiran, berdebat, benar apa salah Allah bersiwa di atas arsy. Bukan untuk seperti itu. Agama itu untuk kita mendengarkannya dan kita meyakininya sesuai yang ada pada agama ini. Sehingga kita, prinsip agama kita adalah tidak mengadakan perdebatan, permusuhan, tukar pikiran dalam perkara agama. Agama itu adalah as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan mentaati. Sebagaimana ucapan orang yang beriman, idza du'a ilallahi wa rasulih, apabila diajak untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Bukan untuk diperdebatkan. Sehingga ini prinsip agama kita. Nah, prinsip ini akan diterangkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kita baca. Syaratnya, huna, di sini kata Syekh, saqal al-lalika'i isnadahu ila al-imami Ahmada rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-lalika'i menyebutkan sanad sampai kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala.
ويلتكي هذا الإسناد من الإسناد الثاني. سند إمام اللالكائي semakin meninggi derajatnya jikalau digabungkan dengan sanad yang lain. Ia memberikan kepastian bahwasanya ucapan ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, karena bukan hanya satu sanad tetapi juga ada sanad yang lain yang menyatakan bahwa ucapan tadi yang kita baca adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول الثقة للسنة والجماعة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته. سند ini yang disebutkan Imam اللالكائي sebagaimana kalian melihatnya dalam kitab شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة. Sebagaimana pula hal ini disebutkan sanadnya Imam Abu Ya'la. Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab Tabaqatnya beliau. Hatani nuskhatani wa bisnadaini mukhtalifaini ahaduhuma yashuddul ahar. Dua nuskhah ini, manuskrip ini dengan dua sanad yang berbeda, itu menunjukkan yang satu menguatkan yang satunya lagi, bahwa betul-betul kitab Ushulus Sunnah ini adalah karya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa yu'akkidu nisbata hadhihi risalah lil Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnah kadzalika Asy-Syaikh Al-Albani. Dua sanad tadi di atas saling menguatkan penisbatan risalah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah. Demikian juga dengan Syekh Al-Albani. Wajada makhtutatan fi majmu'in fi majmu'i fil maktabati adh-dhahiriyah wa nasaghaha bi kalamihi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekh Al-Albani menyebutkan dalam makhthutat, manuskrip kitab yang masih tulisan tangan di maktabah Majmu' fil Maktabah Zahiriyah. Kemudian Syekh Al-Albani menulisnya dengan tangan beliau rahimahullahu taala. Wa adunna anna hadhihi la tariqun akhar wallahu alam. Aku menyangka, kata Syekh Rabi, bahwa Syekh Albani memiliki sanad lain. Berarti ada tiga sanad. Wallahu alam, kata beliau. Wa yurja'u ila al-asanid yuqarinu bainahuma. Ketika dikembalikan kepada sanad-sanad tersebut, saling menguatkan antara keduanya. Wa naf'alu dhalika insyaallah idza sunihat lana al-fursah. Kita akan melakukan itu insyaallah jika memang ada kesempatan. Ini berkaitan tentang keabsahan, kepastian asli karya tulis Imam Ahmad bin Hanbal Ushulus Sunnah ini adalah karyanya beliau. Ini satu hal yang dipastikan, tidak diragukan lagi. Kemudian saya mengatakan huna badan syaqal imam al-isnad lima Ahmad bin Hanbal rahimahullah kala. Setelah Imam Al-Lalikai menyebutkan sanadnya sampai kepada Imam Ahmad, kemudian beliau mengatakan usulu sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah pada kami adalah sebagai berikut. Di situ ada titik dua yang menunjukkan apa yang ada dalam kitab ini adalah usulus sunnah. Apa yang disebutkan Imam Ahmad dalam kitab ini adalah usulus sunnah, prinsip sunnah.
qala at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Rabi. Kita baca keterangan dari Syekh Rabi. Falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal miqyas, ajaran yang dipegangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah sebagai mikyas, tolak ukur, sebagai tolak ukur lil muhakkikin alladzina istamassakuna bihadzal asr, bagi orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan prinsip ini. Jadi kalau kita mengikuti sunnah adalah dengan cara kita mengikuti bimbingan Rasul kepada para sahabat. Itulah yang disebut dengan prinsip sunnah. Itu yang disebut dengan prinsip sunnah. Apakah ini penting? Sangat penting. Karena salah dalam perkara ini, jadilah kita menjadi al-bid'ah. Ini namanya manhaj, metode dalam beragama. Harus kita mengikuti bimbingan Nabi kepada para sahabat. Kalau kita menyelisih ini, maka jadilah kita al-bid'ah, bukan ahli sunnah. Nanti akan beliau sebutkan keterangan demi keterangan. Wahuwa ma kana alaihi rasul wa sahabatul kiram, yaitu ajaran-ajaran berupa akidah dan amalan-amalan yang dipegangi oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد. Dan tidaklah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang mulia, para khulafa rasyidun, kecuali di atas petunjuk dan di atas bimbingan, ala kitabillahi wa ala sunnati Rasulullah SAW, di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, fi aqaidihim wa ibadatihim, pada akidah-akidah mereka, wa ibadatihim, dan pada peribadatan-peribadatannya mereka, wa muamalatihim, demikian juga dalam muamalah-muamalahnya mereka, wa sa'iru syu'unihim, dan semua keadaannya mereka. Wala syamal akidah, lebih lagi dalam bidang akidah. Anda perhatikan di sini, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dalam keadaan hujan. Kenapa ajarannya Rasul dan para sahabat menjadi tolak ukur? Jawabannya adalah karena semua yang ada pada mereka dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Baik itu ibadahnya mereka, muamalahnya mereka, lebih lagi akidahnya mereka, sehingga ajaran dan bimbingan yang ada pada mereka itu adalah hak. Itu adalah kebenaran. Yang barang siapa mengikutinya, maka di atas al-haq. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka di atas batil. Karena itu, makana alaihi ashabun nabi, ajaran yang dibagi oleh mereka, itu sebagai telak ukur benar dan tidaknya kaum muslimin yang datang setelah mereka. Fa'ahmadu, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yusiru ila hadzal asl azim, beliau mengisyaratkan kepada kita untuk berprinsip dengan prinsip yang besar ini, yaitu mengikuti bimbingan Nabi dan para sahabatnya ridwanullahi ajma'in. Dalam ucapan beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu prinsip usul itu yang biasa diterjemahkan kalau di zaman sekarang ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Artinya sampai pun mati kita tetap memegangi prinsip yang satu ini, tidak akan kita goyah, tidak boleh kita goyah apalagi meninggalkannya. Prinsip ini pegangi erat-erat, karena ini adalah sebagai tanda kebenaran agama kita, kebenaran ibadah kita, kebenaran akidah kita, kebenaran zikir kita tatkala kita mengikuti mereka. Jangan pernah berpikir menyelisihi mereka karena faktor duniawiyah. Misal seperti ingin terkenal, tapi dengan cara menyelisihi para sahabat. Jangan. Rendah sekali prinsip ini engkau lepas karena ingin terkenal. Jangan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu anak-anak di belakang, wahai ikhwan, mengganggu. Walaupun tidak mengganggu antum, mengganggu anak. Pating seliwar-seliwar niku tang mripate kula niku ngganggu. Niko putrane sinten, mbok wonten sing gadah? Dipendhet naon? Nak, kali abine nak. Ayo sama abinya yang merasa punya anak diambil. Nek wong tuane ora gelem jikot ya tekerah nang aku ora apa-apa. Melas temen bocoran di rama. Gingene ramane nang kene? Nih, melu abine cepat. Duduk di sampingnya abimu nak. Jangan gerombol kayak gitu, nanti akan kembali lagi. Gojegan baik. Sama abinya, sama abinya. Abinya tanggung jawab. Jangan salah abi, nanti uminya gotek nanti malah. Itu bukan nabimu nak. Nah, dipegangi ya sama abinya masing-masing. Lanjut kita? Lanjut. Mudah-mudahan setiap ta'lim seperti ini, jadi antum datang ke sini melaksanakan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Upaya dan usaha adalah dengan membawa anak ke majelis ta'lim untuk mendengarkan ilmu. Coba kalau anak kita seperti itu, prinsipnya seperti kita ini sekarang, masya Allah, luar biasa. Jadi ahlu sunnah dari semenjak kecil. Kalau ini kan kita gagal produk. Walhamdulillah mendapatkan hidayah. Kalau enggak, waduh, jadi ahlu dolal. Maka perhatikanlah, wahai orang tua, antum mas'ul di hadapan Allah. Dipertanyakan, nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap putra-putri antum. Sehingga ta'lim jangan pikirkan sendiri, bawa anak duduk di sampingnya. Nanti kalau di rumah tanya, kamu ngerti enggak yang tadi ditalimkan? Ngerti bi? Satu poin saja, at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah. Anak tersebut bisa mengucapkan, luar biasa, poro-poro bocah ramane poro bisa. Ya belajar pak, bahasa Arab niku gampang, orangel. Nek bisa aja nanu gampang banget.
Angel niku kan gara-gara nurung bisa. Nah bagaimana supaya bisa? Kados niku nggih. Lenggah sing manut Mas. Qala syai, kita lanjutkan ucapannya syai. Wa hadhil qa'idatul al-'aridatu allati la yunaddu 'anha syai min al-Islam wa khassat al-aqidah. Kaidah yang kokoh ini, al-aridah, kokoh yang sangat kuat ini, la yunaddu 'anha, tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ini akidah, prinsip yang sangat kokoh. Minal Islam yang ada dalam agama Islam. Wakasatul akidah. Lebih khusus dalam permasalahan akidah. Lebih khusus dalam pembahasan permasalahan akidah. Fayaqul, Al-Imam Ahmad mengatakan, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah. Imam Ahmad mengatakan, prinsip sunnah pada kami adalah berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, prinsip ini khilafan, berbeda dengan prinsip ahlul bid'ah. Lihat, prinsip ini tadi berbeda dengan ahlul bid'ah semuanya. Kenapa? Karena ahlul bid'ah tidak berprinsip berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Tidak. Buktinya apa? Mereka juga mengatakan kami mengikuti sahabat, kami mengikuti sahabat, kami mengikuti salaf, kami mengikuti salaf. Buktinya apa? Buktinya timbulnya bid'ah pada mereka sebagai bukti nyata bahwa mereka tidak berprinsip mengikuti bimbingan para sahabat. Munculnya bid'ah di tengah-tengah mereka menandakan bahwa prinsip mereka berbeda dengan prinsip dalam hal ini yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bimbingan para sahabat. Karena itu Asy'ari Rabi mengatakan, hal ini berbeda dengan ahlul bid'ah. Fainama yattabi'una ahwa'ahum. Semua ahlul bid'ah, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak mengikuti para sahabat. Wa yatamiduna qulahum al-fasidata. Mereka bersandar pada akal-akal mereka yang rusak. Bersandar pada akal-akal mereka yang rusak. Aw yaz'umun annahum ya'tamiduna 'ala lughati al-'arabi aw ghayriha min al-qiyasati al-fasidah. Atau mereka menyangka mereka bersandar dengan kaidah bahasa Arab atau yang lainnya, yang itu adalah kiasat, kias-kias yang fasidah, kias-kias yang rusak, kias-kias yang rusak. Sehingga ahlul bid'ah la'natullah alaih, mereka adalah orang-orang yang jauh dari rahmatullah. Mereka ini tidak mengikuti sunnah, tetapi mereka ini mengikuti al-hawa. Hadirin yang melakukan rahim jami'an, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah betul-betul mengikuti prinsip Nabi dan para sahabatnya. Amma al-imamu Ahmadu wa man salafahu min as-sahabati wa tabi'in wa a'immatil islami fa inna ad-dina alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama-ulama yang sebelumnya, waman salafahu, dan ulama-ulama yang sebelumnya, minas sahabati dari kalangan para sahabat, wat tabi'in dan juga dari kalangan para tabi'in,
wa imatul Islam, dan juga dari kalangan para imam-imam kaum muslimin dari zaman dulu. Mereka berprinsip dengan prinsip ini. Fa innad din, sesungguhnya yang namanya agama, agama adalah yatamassakuna bihi, yang mereka berpegang teguh dengannya, huwa kitabullah, adalah kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, sehingga mereka aman dari bid'ah-bid'ah, tidak terjerumus pada perkara yang menyimpang, tidak mengikuti al-hawa. Itulah mereka, itulah yang namanya din, diambil dari sumber yang suci, Al-Quran was-sunnah. Wala siyama fi majalil aqidati, terlebih lagi fi majalil aqidati, dalam pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Terlebih lagi dalam pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Fahum la yakhrujun an dhalik, insyaAllah mereka semua tidak keluar dari Al-Quran wa sunnah, insyaAllah. Wa fi dhalika al-huda al-mustaqim, di dalam perkara ini terdapat petunjuk yang lurus. Ini namanya manhajiyah, ikhwan, metode dalam beragama, mengambil akidahnya dari sumber yang suci, Al-Quran wa sunnah, tidak dari yang lainnya. Adapun kalau ahli bid'ah mereka mengambil akidahnya dari, di antara mereka mengambil dari manamat, mimpi-mimpi. Di antara mereka ada yang dari hasil akal, ra'yu-ra'yu, filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam. Di antara mereka ada yang mengambil dari adat istiadat, budaya, yang itu semuanya adalah bagian dari hawa. Karena definisi hawa adalah semua yang berbeda dengan nas Al-Quran wa sunnah, itu adalah al-hawa. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ مَا أَهْوَاءَهُمْ, jikalau mereka tidak mau mengikutimu, wahai Muhammad SAW, maka ketahuilah, sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan itulah manhajnya ahlul bid'ah. Itulah manhajnya ahlul bid'ah, berbeda dengan manhajnya ahlul sunnah, di mana ahlu sunnah mutamassikun, berpegang teguh dengan bima kana alaihi ashabu rasulillah alaihi salatu wasalam wal iktidau bihim. Imam Ahmad mengatakan kita wajib mencontoh mereka. Al iktidau bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan mengikuti para sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wahumul qudwatu, mereka adalah qudwah, suri toladan bagi kita. Wahumul uswah, mereka adalah contoh bagi kita. Wayashiru ilal hadith, Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihissalatu wassalam, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hadis ini menunjukkan kewajiban, karena Nabi mengatakan dengan kalimat alaikum, digabungkannya sunnah para khulafa ar-rasyidun dengan sunnah Nabi dengan huruf wawu ataf, yang memiliki makna dan, itu menunjukkan kewajiban. Kenapa demikian? Dikarenakan mengikuti para sahabat diperintahkan dalam Al-Quran, mengikuti para sahabat diperintahkan oleh Nabi dalam ucapan-ucapan beliau. Ini dia. Sehingga mencontoh para sahabat bukan hanya sekedar dorongan, anjuran, tetapi mengikuti para sahabat adalah kewajiban. Setiap muslim yang memerintahkannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu alayya bin nawajid, gigit itu dengan gigi geraham. Ini kalimat mubalaghah. Kalimat hiperbola yang menunjukkan harus engkau pegang rat-rat. Sebagaimana seseorang menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Gigi belakang tentunya lebih kuat daripada menggigit dengan gigi depan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hati kalian dari berbagai macam perkara baru dalam urusan agama. Ini menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Karena selain itu dilarang. Selain itu adalah muhdatsat. Al-hal bid'ah. Ada nisa? Masya Allah. Baru kita mulai sudah ada nisa. Tambah 10 menit sampai 7:30. Ya. Ya. Kita sudah salat alhamdulillah. Tadi waktu untuk salat kita ganti dengan sekarang ini ya. 10 menit lagi insyaallah kita selesai. Kita bacakan keterangan Syekh Rabi. Wa kadzalika hadits al-firqatun najiyah. Demikian pula dengan hadits firqatun najiyah. Hadits ini disebut firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Padahal tidak terdapat pada hadis ini kalimat al-firqatun najiyah. Tetapi Nabi menyebutkan kelompok yang selamat dalam hadis ini. Sifat-sifatnya. Siapa mereka disebut dalam hadis ini? Hadis yang menyebutkan firqatun najiyah. Qala hinama akhbar Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasalam beliau mengabarkan dalam hadis yang sahih, هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. كلها في النار, semuanya di dalam neraka. Illa wahidatun, kecuali satu. Qalu man hiya, para sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yang satu itu adalah ajaranku dan para sahabatku. ثم قال ايضا في حديث اخر, kemudian beliau juga menyatakan dalam hadis yang lainnya, taraktukum ala albayda'i lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik, aku tinggalkan kalian di atas agama yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan seperti siangnya, tidaklah seorang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Tidaklah seorang menyelisihi Nabi dan para sahabatnya kecuali pasti binasa. Mengapa? Karena mereka mengikuti al-hawa. Mereka mengikuti al-hawa. Fasahabatu tamassaku biha, semua para sahabat berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam najid fihim halikan insyaallah. Dan kita tidak mendapati satu pun di antara sahabat yang binasa yang mengikuti hawa nafsu. Contohnya ucapan Abdullah bin Abbas, ma minkum minhum ahad. Abdullah bin Abbas ketika berbicara di hadapan kaum Khawarij di tempat yang dikenal dengan Nahrawan, sebelum terjadi pertempuran antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan semua para sahabat bersama Ali bin Abi Thalib, sebelum terjadi peperangan dengan kaum Khawarij, Abdullah bin Abbas datang kepada kaum Khawarij dengan mengatakan, ji'tukum min indi ashabi khairil bariyah. Aku datang kepada kalian dari sampingnya para sahabat, seorang yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum minkum fi ahad. Ma minkum minhum ahad. Tidak seorang pun di antara sahabat yang bergabung bersama kalian. Lihat ucapan tegas yang menghukumi batilnya Khawarij dengan mengatakan tidak satu pun sahabat Nabi yang bersama kalian. Ini menunjukkan Khawarij ala dhalal, sesat mereka. Ya. Fa sahabatu tamassaku biha wa lam najid fihim halikan insyaallah. Wazaga ba'dun nasi ba'dahum. Sahabat semuanya ahlul jannah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah sebutkan dalam Al-Quran, semuanya Allah janjikan bagi mereka kebaikan-kebaikan, al-husna, yani al-jannah. Adapun orang yang datang setelah para sahabat, zaga, barulah mereka orang-orang yang menentang, yakni orang-orang yang datang setelah para sahabat, yakni fi akhir arsy sahabah, itu terjadi di akhir-akhir masa sahabah. Wa kadzalika fi awsati uhudit tabi'in, demikian pula di pertengahan zamannya para tabi'in, muncul Khawarij di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Awal khalifah yang dibunuh oleh Khawarij adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Korban pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini Khawarij. Muncul Syiah di waktu itu juga. Muncul di akhir zaman sahabat. Di waktu itu masih ada Abdullah bin Umar. Pemahaman Qadariyah yang mengatakan al-amru unfun. Bahwa segala urusan ini baru saja belum ditulis di Lauhul Mahfuz, kata mereka. Muncul sepeninggal sahabat di zaman tabi'in. Pemahaman-pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah dan berikutnya dan berikutnya. Sampai hari ini kebatilan jumlahnya begitu banyak. Maka tidak ada cara kecuali kita harus kembali kepada salaf, para sahabat, agar kita selamat dari kebinasaan-kebinasaan yang menimpa mereka. Prinsip ini jangan pernah dilupakan. Tidak ada tawar-menawar. Siapapun yang menyelisih prinsip ini, kita tinggalkan. Dia tidak bersama kita, dan kita tidak bersama dia. Sehingga kita menyelamatkan diri kita dari kebinasaan. Jangan sampai kita bagian dari 72 yang finar. Kita menginginkan selamat dari neraka. Kita menginginkan diri kita termasuk dari firqatun najiyah. Maka berpegang teguhlah kalian dengan prinsip yang satu ini. Yang disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal di awal kitab Usulus Sunnah. Jangan pernah engkau goyah padanya. Jangan engkau goyah karena ingin mendapatkan bantuan yang bermiliar-miliar, akhirnya engkau merusak prinsip ini dan bertoleransi dengan bid'ah. Jangan pula karena engkau ingin mendapatkan murid yang banyak atau menginginkan agar manusia mengarahkan wajah-wajah mereka kepadamu menjadi sorotan umat, kemudian engkau tanazul meninggalkan yang sunnah, kendor dalam memegangi sunnah, dan bertasamu berlapang dada dengan bid'ah dan al-bid'ah agar terangkat namamu, terekspos. Jangan pernah seperti itu. Jangan pegangi erat-erat prinsip ini. Kita tidak butuh dengan itu semuanya. Kita butuh dengan selamat dari api neraka. Kita tidak butuh dengan keterkenalan. Kita tidak butuh dengan perbanyak-banyakan, berbangga dengan jumlah. Lah, tidak. Namun kita berprinsip dengan sunnah agar kita termasuk bagian dari al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mudah-mudahan ini awal baik bagi kita untuk kita meneruskan kitab ini dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Antum kasih tanda pada kalimat thumman tasharatil bid'u. Pada kalimat ini insyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita ta'lim pada hari Kamis. Kembali pada jam yang sama. 16:55. Karena memang jam kita kadang-kadang seperti itu. Sampai 17:30 insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.